Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde gemeente, genade en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 33. Ons sing Psalm 33 vers 1, 2 en 10. Vers 10 sê, sy arm ontbloot hy uit die hoogte en red hul siele van die dood. Hy sorg vir hul by somerdroogte in sware tyd en hongersnood. In die grootste smarte bly nogtans ons harte op die Heer vertrou. Hy ons skuld, hy wyk nie, en ons hulp beswyk nie waar ons hart opbou. Dis waaroor ons vanavond in die prediking met u wil handel as ons Sondag 10 van die katechismus bestudeer, wat die voorsienigheid van God vir ons verduidelik. Kom ons sing Psalm 33 vers 1, 2 en 10. Lees twee hoofstukke uit die boek Ester, Ester 3, en daarna lees ons Ester 8. Tyd daarna het koning Ahasveros vir Haman seun van Hammedata die Agagiet vereer en hom bevorder. Hy het hom oor al sy ander ambtenare aangestel, en op bevel van die koning moes al die dienaars van die koning wat in die poort van die paleis was kniel, en aan Haman eerbewys. Mordegai het echter nie gekniel en hom eerbewys nie. Die dienaars van die koning wat in die poort van die paleis was, het vir Mordegai gevra, waarom oortree jy die bevel van die koning? Toe hulle dit dag vir dag vir hom vra, en hy hom nie daaraan steer nie, het hulle dit vir Haman vertel, want hulle wou kyk of Mordegai sou volhard in sy houding. Hy het hulle naamlik laat verstaan dat hy 'n Jood is. Toe Haman sien dat Mordegai nie kniel en aan hom eer bewys nie, was hy woedend. Hy het ook gehoor wat Mordegai se volksverband was, en dit was vir hom nie genoeg om vir Mordegai alleen te dood te maak nie. Haman het na 'n ander manier gesoek om al die Jode, die volk van Mordegai, in die hele koninkryk van Ahasveros uit te roei. In die eerste maand, die maand Nisan, in die 12de regeringsjaar van koning Ahasveros, is met die pur, dit is met die lot, in die teenwoordigheid van Haman, beslis om 'n geskikte datum te kry om die Jode uit te roei. Die lot het geval op die 12de maand, dis die maand Adar, en toe sê Haman vir die koning Ahasveros, daar is 'n volk wat versprei is oor al die provinsies van die koninkryk, en wat hulle self apart hou van die ander volke, en hulle gebruike verskil van die ander nasies in, en hulle gehoorsaam nie die wette van die koning nie. Dis nie in die koningse belang om hulle te laat begaan nie, as u dit goed vind, vaardig 'n proklamasie uit om hulle uit te roei. Ek sal dan 342 ton silwer lewer aan u ontvangers van inkomste, om dit in die skatkis te plaas. Toe haal die koning sy seelring van sy vinger af en gee dit vir die vyand van die Jode vir Haman, die seun van Hamedata, die Agagiet, en sê vir hom, silwer kan jy maar vir jou hou, en met die volk kan jy maak soos jy wil. Op die 13de van die eerste maand is die koningse skrywers ontbied, en het hulle alles geskryf wat Haman die verteenwoordigers van die koning, die goewerneurs en elke provinsie en die leiers van elke volk beveel het. Aan elke provinsie in sy eie skrif en aan elke volk in sy eie taal. Die proklamasie is geskryf in die naam van koning Ahasveros en verseël met sy ring. Briewe is met boodskappers gestuur na al die provinsies van die koning met die opdrag dat al die jode voor die voet uitgeroei moet word, klein en groot, kind en vrou. Dit moes plaasvind op een bepaalde dag, die 13de van die 12de maand, die maand Adar. Verder moes daar op alle besittingsbeslag gelê word, die proklamasie moes in elke provinsie as wet afgekondig word, en moes aan alle mense bekend wees, sodat hulle op die bepaalde dag gereed kon wees. Die boodskappers het toe haastig vertrek ooreenkomstig die koninklike bevel. Die proklamasie is uitgevaardig in die vestingstad Susan. Die koning en Haman het toe gaan sit en drink, maar die stad self was in beroering. Nou lees ons vers 8. Dieselfde dag het koning Ahasveros die eiendom van Haman, die vijand van die jode, vir koningin Esther gegee. Esther het aan die koning vertel hoe Mordegai aan haar verwant is, en hy het toe voor die koning verskyn. Die koning het sy seelring afgehaal, wat hy by Mordegai teruggevat het en dit aan Mordegai gegee. Esther het toe vir Mordegai oor die eiendom van Haman aangestel. Esther het weer met die koning gepraat. Sy het voor hom gekniel gehuil en hom om genade gesmeek. Sy het hom gevra om die bose plan wat Haman die Agagiet teen die jode beraam het ongedaan te maak. Die koning het die goue scepter na Esther toe uitgesteek, en sy het voor hom gaan staan en gesê, as die koning dit goed vind, as u my goedgesind is, as dit vir u reg lyk en u van my hou, laat skryf dan ander briewe om die briewe wat met die plan van Haman, seun van Hamedata, die Agagiet, te roep. Hy het daarin geskrywe dat die jode in al die provinsies van u ryk uitgeroei moet word. Hoe sou ek kon toekyk as my volk deur so 'n ramp getref word? Hoe sou ek kon toekyk as my familie uitgeroei word? Koning Ahasveros het toe vir koningin Esther en vir die Jood Mordegai gesê, kyk, ek het Haman se eiendom vir Esther gegee en hom laat ophang aan die galg omdat hy die jode wou uitroei. Skryf julle dan nou maar wat julle goed dink aan die jode. Skryf dit in my naam en verseël dit met my seelring. Proklamasie wat in die naam van die koning geskryf is en met sy seelring verseël is, kan echter nie herroep word nie. Toe is die skrywers van die koning dadelijk ontbied. Dit was op die 23ste van die derde maand, die maand Sivan, en hulle het alles neergeskryf wat Mordegai, die jode, die verteenwoordigers van die koning, die goewerneurs en die leiers in die 127 provinsies van Indië af tot by Kis wou beveel. Hulle het aan elke provinsie in sy eie skrif geskryf en aan elke volk in sy eie taal. Ook aan die jode het hulle in hulle eie skrif en taal geskryf. Mordegai het geskryf in die naam van koning Ahasveros en die briewe verseël met die seelring van die koning. Die briewe is uitgestuur met boodskappers op reisiesperde uit die koninklike stalle. Die briewe het gelei dat die koning aan die jode in alle stede die reg gee om by mekaar te kom en om hulle te verdedig. Hulle kon enige gewapende mag van enige volk of provinsie deur wie hulle bedreig word, voor die voet uitroei, ook kinders en vrouens, en op almal se besittings beslag lê. Dit alles kon hulle doen in al die provinsies van koning Ahasveros op een bepaalde dag, die 13de van die 12de maand, die maand Adar. Die proklamasie moes in elke provinsie as wet afgekondig word, en moes aan alle mense bekend wees, sodat die jode op die bepaalde dag gereed kon wees om hulle op hulle vijande te wreek. Die boodskappers op die perde uit die koninklike stalle het toe baie haastig vertrek ooreenkomstig die koninklike bevel. Die proklamasie is uitgevaardig in die vestingstad Susan. Mordegai het van die koning al weggegaan in 'n koninklike kleed van blou en wit linne met 'n groot goue kroon op en 'n mantel van fyn linne en pers stof aan. Die stad het gejubel en gejuig, die stad Susan, en vir die jode was daar weer lig en vreugde en blydskap en een gevoel van eie waarde. In elke stad, oral waar die besluit en die proclamatie van die koning bekend geword het, was daar vreugde en blijdschap onder die jode. Hulle het maaltye gehou en feest gevier. Ook het baie mense uit die ander volksgroepe jode geword, omdat hulle skrik bevange was vir die jode. Hier lees ons tot sover. Nou gaan ons gauw na ons tekstverse kyk. Ons eerste tekstverse is in hoofstuk 3. Daar lees ek weer vir u vers 10. Toe haal die koning sy seelring van sy vinger af en gee dit vir die vijand van die jode vir Haman, seun van Hammedata, die Agagiet, en hy sê vir hom, die silwer kan jy maar hou en met die volk kan jy maak wat jy wil. En dan Esther 8, daar lees ek weer vir u vers 8, skryf julle dan nou maar vir wat julle goed dink aan die jode, skryf dit in my naam en verseel dit met my seelring, een proklamatie wat in die naam van die koning geskryf is en met sy seelring verseel is, kan echter nie herroep word nie. Heidelbergse Katechismus, gaan ons nou Sondag 10 lees vir u. Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Die antwoord is, dis die almachtige en alomteenwoordige kracht van God, waardoor hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy eie hand onderhou en so regeer, dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gezondheid en siekte, rijkdom en armoede en alles onder ons en alles, ons nie per toeval nie, maar uit sy vader hand toekom. Vraag 28, wat baat het ons, dat ons weet, dat God alles geskep het, en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? Die antwoord is, dat ons in alle teespoed geduldig, en in alle voorspoed dankbaar kan wees, verder, dat ons ook vir die toekomst, een vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel, dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsel so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Nou kan ons saam bid. Here onse God, in nederigheid buig ons voor die heilige troon, om in hierdie aand hier u naam groot te maak, want u is alomteenwoordig, almagtig, alwys en ewig. En ons het die voorreg om u te ken, om u kinders te wees, en om elke dag uit u genade te lewe. Daarom, Here, wil ons u naam prys, dat ons so saam in rustigheid en in vrede meer en meer kan leer, nie alleen van wie u is nie, maar ook hoe u werk, en hoe u plan vir ons, ons lewens stuur en rig, want u regeer ook alle dinge. Ons dank u, dat ons by u die heilige woord ontvang het, en dat ons in u woord die werk van u vingers deur al die eeuwe kan raak sien, en op so wyse ook kan sien en beleef dat u in ons eie lewens en vir ons in die toekoms betrokke is en dit vir ons rig en lei. Ons kom vanavond na u toe, nie alleen om u naam groot te maak nie, maar om ook uit u grote krag te put en by u te pleit, dat u dit ook rondom ons sal stel, dat u ons veilig sal bewaar en beskerm, ook in hierdie land waar ons woon, dat u die werke van die duisternis sal bind, en dat u die werk van u kerk, wat uitreik in u liefde, sal seën en sal versterk. Laat die waarheid, wat u in u woord vir ons geleer het, gedei, en laat dit die harte van mense lewend en vrolik maak. Ons bid vir so baie wat u nie ken nie, ons dink aan hulle wat in arrogantie hulle eie gode is, hulle eie godsdienste ontwerp en u miskyk. Ons bid vir hulle Here, want ons weet dat u elke mens roep om na u toe te kom en dat dit nie u wil is dat een verlore sal gaan nie. Daarom bid ons dat u toch die verharde harte sal versag. Ons bid ook vir hulle wat u in leiersposisies aangestel het, dat u toch ook hulle besluite sal stuur en rig, dat u hulle sal versterk om ook die waarheid te soek, en om ook dit wat goed en regverdig is na te streef, en so te bestuur, dat daar rus en vrede, orde is, so dat wetsgehoorsame kinders van u kan werk sonder enige teekanting. Ons bid dat U ons ook sal sterk maak in ons eie stryd teen die bose, en dat U ons sal lei op ons op die pad van ons bekering. Ja, Here, laat ons elke dag nader aan U lewe, omdat ons U woord beter verstaan en omdat ons groei in ons liefde teenoor U en teenoor ons naaste. Ons bid vir hulle wat siek is. Ons dink aan hulle wat vir behandeling gaan, hulle wat geopereer is en wat herstel. Ons dink ook, Here, aan hulle wat worstel ook met geloofsake, hulle wat bekommerd is oor die toekoms. Ons dra hulle almal aan U troon van genade op en ons bid dat U in U groot voorsienigheid elkeen van hulle sal vergesel op die lewenspad, dat U sal seën daar waar na U geroep word en sal hoor en verhoor. Wees met die kinders, hulle wat in die skole is, wil U hulle so opvoed, ook in U naam, sodat hulle ook U werk en die werk van U vingers in U skepping kan raak sien en U kan bewonder daardeur. Wil U ons sondes vir ons vergewe en ons nou aanspreek deur die woord? Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Met die oog op die prediking sing ons nou saam van Psalm 104. Ons sing Psalm 104 vers 10, 17 en 8. Broeder en suster, die boek Ester gryp die verbeelding van die leser aan, die karakters en die fascinerende gebeure. Dit laat mens eintlik aan 'n draaiboek dink van 'n historiese roman wat 'n groot prys kan kry. Jy kan van dit 'n film maak. Maar ons moet een ding onthou, as ons dit in die Bybel lees, dis geskiedenis. Ons lees van die Jode, wat nadat die ballingskap verby is, en die ballinge teruggegaan het saam met Zerubabel, Jerusalem toe, daar toch Jode agtergebly het. En hulle is die groep wat ons in Ester ontmoet. Een groep wat bedreig word. Hulle het geen politieke mag nie. Hulle staan alleen teen die magtigste ryk in die wêreld, die ryk wat maak en breek soos wat hy wil. En wie kan daar teen staan? Ons dink aan die bekende wet van Meders en Perse. Dit kan nooit verander word nie. Dis die dekor waarin hierdie geskiedenis hom afspeel. As ons dit vir 'n oomblik dan net daar laat, dan besef ons toch dat die boek Ester en die historiese loop van die boek ook baie aktueel is, ook vir vandag. Baie van die intriges en die gebeure laat ons inderdaad aan die wêreldtoneel van vandag dink. Ook aan ons eie posisie. Ons begin dit al hoe meer ervaar. Ander besluit oor jou. Jy voel asof die dobbelstene gegooi word in geslote vertrekke, waar jy nie meer verteenwoordig is nie. Die wette word daar gemaak. Jy kan niks daaraan doen nie. Jy voel, jy het die wet van Mede en Perse teen jou. En dit kan nie verander word nie. Dit is hoe dit gaan bly. En dan vra baie mense, nou wat gaan word? Wat moet ons doen? Wat is die beste om op so 'n geskiedenis te reageer? Moet ons probeer wegkruip en laag lê? Moet ons ons goed vat en trek? Moet ons ons bewapen? In geval dit nog iets kon help. Maar ons sê nee, broeder en suster, kos wat 'n ander pad. Kom ons lees die boek en die boodskap van die boek Ester. En dan kry ons daai boodskap se betekenis vir vandag. En dan leer ons wat geloof en vertroue in God se beheer, in God se voorsienigheid en in sy regering behels. Want vanaand leer ons hoe dat die Here se kinders op sy onpeilbare, baie keer onsigbare, maar versekerde, voorsienige bewaring kan vertrou. En daarom gaan ons nou opsommend uit die boek Ester uit hierdie waarheid van die katekismus vanaand vir u uitlig. Ons gaan na drie saakies kyk. In die eerste plek gaan ons kyk na die absolute noodsaaklikheid, die noodsaak vir bewaring en beskerming. Dan gaan ons in die tweede plek kyk na hoe God die onpeilbaarheid, amper onsigbaarheid van God se betrokkenheid, sy bewaring. En dan in die derde plek sien ons hoe ons kan vertrou op hierdie bewarende voorsienigheid van die Here. Ons begin dan deur te kyk na die noodsaak vir bewaring. Nou, ons het reeds in die inleiding ietsie daarvan begin aantoon, die Jode wat van alle mag gestroop is, en daarby ook nou nog 'n nuwe bedreiging wat bykom, met Haman, die Agagiet. So jy kan sien die spanningslyn in die verhaal word spesifiek so aan die leser gebied en so geskryf dat dit duidelik is wie teen die Jode, die Here se kinders daai tyd is. Dit is hoë mense, invloedryke mense met baie mag, en hulle sit aan by feestmaal na feestmaal, en hulle word omring deur kenners en wyses en ondersteuners op alle terreine. Die dekor wat geskets word, is dis nie alleen baie vyandig nie, die gees van die spanningslyn in die gesindheid van die magtige karakters skets ook by dit alles 'n vreesaanjaende prentjie. Dis die wind wat waai. En kyk nou net, teenoor dit alles, hierdie vreesaanjaende, hopelose toestand van die koning en sy rykdom en sy glorie, saam met sy adjudant Haman, met haat en ideale in sy hart, teenoor dit, 'n ou man, wat soos 'n boemelaar in die poort sit en treur met as op sy hoof. En saam met hom is 'n jong, onervare tienerdogter met die naam Ester, sy wat op baie dun ys loop, want met die geringste foutjie kan sy haar lewe verloor, daar in die paleis. So, voel u dit nou aan? Die boek Ester is so geskryf, dat die noodsaak vir God se bewaring na vore gedryf word. Die hele geskiedenis roep, smeek, na God se, ons wil amper die woord ingrype gebruik. En die leser van die boek voel dit die hele tyd aan, daai vrees. Nou, broeder en sister, is daar echter 'n probleem wat baie kommer wek. Dis eintlik die ergste. Die Here lyk afwesig in dit alles. God se naam word op geen plek en in geen vorm ooit een keer in die boek Ester gebruik nie. Nie eers genoem nie. So, nou is die aanvoeling, wie gaan die weerlose kinders van die Here bewaar? Die magtiges werp die lot, en dit bepaal die lotgevalle van die volk van God. Waar is die regverdigheid in die lewe dan nou toch? Wie is dan nou op die einde toch in beheer? Ester, broeder en sister, sy dekor, sy spanningslyn en sy karakters en nog vele ander merkers voel glad nie vreemd vir baie van ons mense vandag, ook hier waar ons woon nie. Voel u dit ook dalk soms aan? Goddelose leiers, wat voorvader geeste raadpleeg en tokkelosse gebruik om ons toekoms te bepaal. Soos die Jode en Ester, voel dit of ons onsself nie eers kan verdedig nie. Die onskuldiges, lyk dit, word vervolg en geterroriseer, en die goddeloses loop vry rond met regte en voordele en gunste. In die verhaal wat ons besig is om te skryf, word God se naam ook nie meer gehoor nie. Hy voel afwesig vir baie. Te midde van die noodsaak vir bewaring, die geskiedenis is besig om teen ons te draai. Maar nou kan ons in die tweede plek verder gaan en gaan vra na die onpeilbaarheid, die amper onsigbaarheid van God se voorsienige betrokkenheid en regering. Te midde van alles wat ons sê, mense se persepsies, mense se gevoel in hulle wakker maak, is dit echter die slim leser van die boek Ester, wat mettertyd iets begin raak lees. Kom ons sê dit meer korrek. Die leser wat verder en bietjie dieper kan sien as die letters op die papier, as die storielyn en die dekor. Die een wat met 'n geloofsoog lees, na dinge kyk, kom toch wel iets agter. Daar is 'n groter krag agter. Agter konings en heersers en hulle wyse raadgewers wat beleid bepaal, wat die sterre lees en wat die lot werp. En dit is dalk juist die boodskap, die betekenis om raak te sien. Daar is iets onpeilbaars, iets ironies aan te voel, tussen die verse op die Bybelbladsye, sien ons soos ons aanlees, God se glimlag, ons sien het raak, die feit, dat God se naam nie in letters daar geskryf staan, om vir almal uitgebasyn te word nie, is toe nie 'n bewys van sy onbetrokkenheid of sy afwesigheid nie. Hy is daar. Hy hou die wag. Hy werk deur 'n ou man met as op sy kop en deur 'n tienerkind sonder lewenservaring. In Ester lees ons dat God selfs deur 'n skoonheidskompetisie sy mag laat geld. Toe Ester wen, selfs die sonde van die mensdom verras God nie. Dit maak hom nie 'n God van onvermoë nie. Wie, broeder en suster, kan die diepte van sy wysheid deurgrond? Sy bewaring, sy regering, onpeilbaar en verrassend. Ons eerste tekstvers wat ons in hoofstuk 3 gelees het, vertel hoe die onbreekbare, onherroepelike wet van Meders en Perse gemaak word. Die koning se seël ring en al. Dit wat vas staan. Dit is in die verse geskrywe, gedokumenteer en genotuleer. Maar tussen die lyne van die notuleboek skyn daar die heilige glimlag deur. En ons sien dit vanaand ook raak. Want ons tweede tekstvers in hoofstuk 8 vertel weer van 'n wet van Meders en Perse, weer van die seelring, maar 'n totale nuwe rigting, 'n nuwe wending en 'n volledige ander uitkoms word nou neergeskryf. God se onpeilbare bewaring het die hele saak in 'n oogwink omgedraai. God hou sy kinders vas in sy hand. Selfs al sien niemand dit nie, al lyk dit vir almal nie meer so nie. Ja, al tel sy grootte naam nie meer nie. Al het sy mooi naam al uit die vergadersale en die paleise verdwyn, hy's daar. Die Heer is daar. Hy hou die wag. So gaan die donker uur dan om. Hy red wanneer die vroeë dag goudglansend oor die berge kom. Hoog verhewe is hy, onnaspeurlik sy weë, maar hy is daar. U moenie, ook in ons posisie, waarin ons onsself bevind, God se glimlag miskyk nie. Hy laat nie die heidendom en godsverachter vrye teels toe nie. Al hou hulle feestpartij op feestpartij, hy skou uit die hoë hemel en sien die mense kinders aan. Hy ken hul hart en oor hul gewemel laat hy sy heilige oë gaan. En daarom, broeder en suster, is die groot les in die boek Ester wat Sondag 10 vir ons weer klink, dat ons 'n geloos vertroue in God se onpeilbare bewaring kan vestig. Die poging om God se volk uit te roei het misluk. Die boek Ester eindig met die beskrywing, kan u by die huis gaan lees, van die Purimfees. Kyk nou net, te midde van al die vrees en onsekerheid is dit toe 'n storie met 'n mooi einde, 'n geskiedenis met 'n fees wat afsluit. En kyk nou net na die ironie. Aan die begin van die hoofstuk ontmoet ons vir koning Ahasveros en sy vernames by 'n fees. Aan die einde van die hoofstuk ontmoet ons die Here se kinders by 'n fees. Ester, broeder en suster, is in die Bybel sodat jy die einde kan sien. Wie laaste lag? Glo jy die boodskap van Ester dat ons saam met God laaste gaan lag? Ja, dis waar. Jy kan dit maar glo, want weet jy hoekom, broeder en suster? Want dit het eintlik, as jy die Bybel mooi lees, reeds gebeur. Want ons weet mos die laaste vyand wat oorwin moes word is die dood. Ester se einde praat dus van Jesus Christus. Dis nie net die wet van meders en perse wat omgekeer is nie. Christus het op Golgotha alles weer kom terugdraai en kom herstel soos dit hoort. Dit kom regmaak. En daar het hulle selfs onder die kruis hulle heeltemal met hom misreken. Die mens kyk mis. Onthou u toe die Here Jesus aan die kruis hang? Selfs daar het hulle God se mooi naam misgekyk. Misverstaan. Toe Jesus sy Vader roep, Eli, Eli, lama sabachthani. Toe dink hulle, hy roep Elia. Hulle verstaan nie wat's besig om te gebeur nie. Hulle lees die dinge verkeerd. Maar God was steeds besig om sy plan uit te voer, soos Katekismus Sondag 10 mooi verduidelik. Vir Jesus, ons redder en verlosser, het daar die verskriklike toestand van wat die boek Ester van vertel, wel werklikheid geword. Daar aan die kruis was God se naam op 'n stadium vir sy eie seun werklik nêrens te vind nie. Waarom het u my verlaat, skreeu hy. Verskriklik, né? En dan sê die nagmaalsformulier, sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Ja, gemeente, al dink sommige dalk nie so nie, in ons geskiedenis is God se naam wel. Want Jesus het dit so bewerk, niemand kan dit verander nie. Dit is hoe dit is. Vertrou u op daardie naam, daardie plan, daardie bewaring, sien u die voorsienigheid raak? Ja, natuurlik. Ester het dit dan al aan ons geleer. En daarom kan ons ook maar fees vier. Want ons ken mos die mooi einde. Amen. Kom ons bid saam, ons sing die gebed van die Here. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 36, die tweede vers. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees en bly.